až na dřeň.
Pohyb milovala už odmala. Místo zahradnictví, které vystudovala, se proto začala věnovat sportu, konkrétně aerobiku, ve svém studiu i v televizi a věnuje se mu dodnes. Kromě toho se už dlouhá léta zaměřuje také na pomoc dětem z dětských domovů. Pozvání k mikrofonu dnes přijala cvičitelka Hanka Kynichová. Začalo další vydání pořadu Až na dřeň. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Cvičitelka a také moderátorka, podnikatelka Hanka Kynichová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Počítala byste to někdy? Kolik let už cvičíte?
No, tak, vzhledem k tomu, že jsem s manželem 25 let a poznala jsem ho v době, kdy jsem začala cvičit, tak si myslím, že je to zhruba tak těch 25 let, možná ještě nějaký půl rok předtím. Takže 25 a půl, dejme tomu.
Pořád Až na dřeň natáčíme ve druhém patře té naší krásné vily v Karlíně a u vás jsem se ani trošku neostýchala vás sem nahnat do toho patra, do té spousty schodů, protože vy cvičíte pěkně každý den, poctivě trénujete. Kdy naposledy jste si dala třeba na týden oraz?
Na týden oraz, no to teda nevím, protože no na týden oraz v posledních asi 25 letech, tak dvakrát, třikrát, když jsme možná odjeli někam na zimní dovolenou nebo v létě, takže snažím se spíš odpočívat tak nějak, jak to přinese situace. Takže teď se zrovna učím v současné době meditovat, ale pozor, nepřeháním to, dám tak maximálně 5 minut a do toho mi ještě asi na 3 minuty vždycky pořád skáčou do hlavy nějaký jiný myšlenky. Takže já se spíš snažím zregenerovat za pochodu, protože teď momentálně v tomhle životním kalupu, který mám, si nemůžu moc dovolit odpočívat.
Musíte se ke cvičení někdy nutit, nebo už to máte tak zažité pod kůží, že vás to baví a nemůžete bez toho?
Nutit ani ne, někdy si řeknu, je, teďka se mi nechce, ale spíš je to jako z toho důvodu, že mi třeba v nějaké situaci dobře. Takže já nevím, jsem třeba s dětma doma, nebo jsem někde na nějaké aktivitě, která mě přináší ten momentální okamžik daleko víc radosti a já musím ukončit tohleto setkání lidí a běžet třeba do tělocvičny, ale tam se okamžitě přepnu, protože tam čekají ženy, které chtějí, abych je nabila. Takže tam já v okamžiku, kdybych šla do tělocvičny a řekla, ježiš, já tady jsem nerada, mě se prostě nechce, tak vím, že by se to stejně přeneslo na mě, protože bych je nepotěšila. Takže já vždycky tu práci jsem si vybrala, šla jsem k ní přímočaře, protože mě sport vždycky bavil, takže se snažím do tělocvičny jít vždycky pozitivně naladěná, anebo přepnout vteřinu předtím, než otevřu dveře.
Ženy z vašich lekcí odchází, jak jste říkala, nabité. Jak odcházíte vy? Nabíjejí vás také oni?
Já jsem nikdy tady na ty energie nevěřila, nebo prostě zatím se o to až tak jako nezajímám, ale prostě je fakt, že když já jsem spokojená a ta hodina se mi daří a všechno to plynule navazuje a reaguje mne na sebe, tak já řeknu, holky, koho to bolí, a oni řeknou, mě to bolí, a teď je tam taková spontánní atmosféra, tak to si myslím, že je právě ten přenes těch energií a když vidím, že odchází a mají úsměv na rtu a nikdo nejde naštvaný a všichni nářadí uklidí, tak jako by se jim skoro ani nechtělo, tak to si myslím, že je to, co s nich cítím a zatím se mi to za ta léta, co cvičím, daří.
Vy jste byla i jako dítě holčička plná energie?
Já jsem beran, jsem 10. dubna a myslím si, že můj otec to objevil velmi brzy. A když teďka vidím svoji Alexandru, vlastně jednu z těch dvojčat, tak si myslím, že to je úplně jak já. Prostě všude chce být dospělejma, všude jde, kde je nějaká akce, něco se furt děje. A tím, že jsem asi tímhle tím svý rodiče strašně štvala, protože jsem jim vlastně, jak se na Moravě říká, byla pořád za zadkem, tak se táta rozhod a vlastně přihlásil mě na gymnastiku. A tím pádem já už jsem měla vystaráno, protože to byla pro mě výzva, co se týče dobytí nějakých cílů, to znamená naučit se provázat 2 měsíce, udělat most do 3 měsíce. Já to na ty Sáši strašně vidím, takže jako by se mi tam odráží teďka ten můj život toho dětství a v podstatě je k neutahání, tak já doufám, že ještě minimálně 100 let taky k neutahání budu.
Vy jste dělala závodně tu gymnastiku jako dítě?
Ne, já jsem dělala moderní gymnastiku, ale závodně se v Kroměříži asi chtělo dělat, jenomže prostě přece jenom té je Slavie Kroměříž nebyla úplně tím klubem, kde by byla dobrá zásoba nás, cvičenek tohohle toho sportu. Takže jsme sice jezdili na závody, dá se říct, že se to dělalo na nějaké úrovni, ale v žádném případě to nebylo o tom, že bych si z závodu vozila medaile. Pro mě to spíš bylo takovým tím, že jsem měla cíl, měla jsem náplň, měla jsem něco, co mě baví, co mě dělá ženskou, co tu ženu dělá, nebo tenkrát tu holku dělá něčím výjimečnou, protože měli drezíčky a copánky a líčili jsme se už tenkrát těch 10-11 letech. Takže to mě na tom asi bavilo víc, než si věšet na krk ty medaile.
Když jste potom začala dospívat, už jste začala mít i trošku plnější tvary, dejme tomu ženské. Řešila jste někdy postavu?
No jasně, protože gymnastky musí být, že jo, my jsme si vždycky říkali, kdo nebude vypadat jak sirka, tak není gymnastka, to znamená jako hubený tělo a nahoře načesaný drdol, jo. Takže vlastně tam v těch 19 letech už jsme přece jenom začali nabývat na nějakých tvarech a v podstatě to bylo asi, když jsem si uvědomila, že asi moje kariéra gymnastky končí, trošinku jsem se přetransformovala, přetransformovala na trenérku a v podstatě pak jsem, mě to hrozně chybělo a věděla jsem, že něco chci dělat, protože prostě je to věc, která mě strašně baví a měla jsem štěstí, protože vlastně v té době jsem nastupovala éra sportovního aerobiku. Takže já jsem přesedlala po 4 letech někam, z čeho jsem mohla těžit. Uměla jsem dělat choreografie, měla jsem dobrý rozsahy, uměla jsem skoky, dokázala jsem se orientovat v prostoru, měla jsem jakž takž vyvinutou pohybovou paměť, což všechno vlastně ten sportovní aerobik tenkrát na té úrovni potřeboval. A v podstatě jsem pak dalších 7 let strávila tímhletím sportem.
Stává se, že právě třeba moderní gymnastky, když začnou mít ty ženské tvary, tak potom přichází anorexie, bulimie, zkrátka chtějí být stále jako ty sirky a řeší to i takhle drastickým způsobem. Vy jste nikdy neměla problémy psychické s váhou, s jídlem?
Psychický určitě ne. V každém případě jsem měla takovou tu sebereflexi, když jsem se oblíkla do dresu třeba v těch 19 jenom tak na tréninku, tak už jsem věděla, že s tímhletím už moc do světa nemůžu jít, protože tam byly pořád mladý a dejme tomu třeba i vyšší moderní gymnastky. V podstatě tam je strašně důležitý, jak narostete. 170 cm je prostě možná lepší, než mít 165, jak jsem měla já, protože přece jenom ty nohy jsou dlouhý a všechny íčka, skoky vypadají daleko ladněji. A tím pádem prostě já jsem se tam uvědomila, že tudy moje parketa už nepovede a že bych kvůli tomu, abych si protáhla kariéru gymnastky o 2-3 roky chtěla nějakým způsobem držet drastický diety, to ne. Ty jsem začala potom držet spíš jako v době, kdy jsem jakoby na chvíli přerušila ten sport a hledala jsem, kam se vlastně vrtnu. A tam jsem samozřejmě zkoušela nějakým způsobem řešit, co to moje tělo vydrží a nevydrží, ale nedělala jsem to proto, že bych si chtěla prodloužit tu kariéru krásné moderní gymnastky.
Vy se dnes věnujete i třeba dětské obezitě. Je to opravdu takový problém, nebo je to tak trošku nafouklá mediální bublina?
Osobně si myslím, že to tak je. Nevěnuju se úplně dětské obezitě nebo řešení, ale samozřejmě vnímám, protože ty děti za ty léta, co dělám tuhle práci, tak mě rukama prošlo hodně. A samozřejmě musím říct, že opravdu ten příklad těch rodičů není stoprocentní. Víte, co ona skoro doma vůbec nejí. V podstatě já jí skoro nic nedám a přitom vidím, že to dítě je obézní. Takže vím, že někde musí být problém. Třeba maminka jí doma nic nedává, ale na to, že jí třeba nedává dobrou skladbu jídla, tak to dítě může sahat právě za zády toho rodiče po různých výživových blamech. Tím pádem prostě ta maminka třeba vůbec nemá informaci o tom, kolik to dítě za den sní. Teď to hodně přežeru. Brambůrek, sladkostí a podobně. Ale on má, ten rodič v hlavě uložený, on vím, já jsem mu dával jenom zdravý věci. Spousta dětí je v podstatě dneska velmi často používané slovo hyperaktivní. Já si myslím, že za tou hyperaktivitou se dost často schovává právě velká nálož, jak v pití, tak v jídle cukru. A malá aktivita dětí. A pak ještě možná i to, že ten rodič mu vlastně nedá prostor k tomu, aby to dítě běhalo. Já když jsem před pár lety přihlašovala, nebo před 3 lety přihlašovala Alexandru na gymnastiku, tak jsem chtěla, aby trénovala 4x týdně. Paní trenérka mě tenkrát hrozně pochválila a říká, no vy jste jedna z maminek, která netvrdí, ať to dítě není unavený. A já říkám, ale teď to je normální, že děti by měly běhat minimálně 2 hodiny denně. My jsme běhávali možná 3-4 hodiny denně, když jsme přišli ze školy a nebralo se to, že děláme něco nestandardního. Prostě jsme byli na zahradě, a nebo se běhalo po parcích, a nebo prostě se šlo, dejme tomu, u mě jako na trénink. Ale my jsme to brali jako normální věc, že jsme 2 hodiny nebo 3 hodiny v tělocvičně. A dneska se to bere. Moje dítě trénuje každý den 3 hodiny. Mně to furt připadá prostě jako normální a proto dítě totální relax.
Říká cvičitelka Hanka Kynichová.
Až na dřeň.
Cvičitelka Hanka Kynichová sportuje už opravdu od útlého dětství. Proto mě možná trošku překvapilo, že vy jste potom šla na střední zahradnickou školu. To jste opravdu chtěla?
Nechtěla. Já jsem vždycky chtěla dělat něco, co bude mít sportovní charakter, takže já jsem toužila potom jít do Brna třeba na sportovní školu, ale samozřejmě na to zase potřebujete známky, ty já jsem neměla, takže moje cesta byla trošinku komplikovanější, abych se dostala zpátky k tomu, co mě baví. A vlastně tenkrát moje máma pracovala v zemědělství a tak vybrala v podstatě tohle povolání za mě. A asi to mělo svůj velký význam, protože já jsem si uvědomila, co v životě dělat nechci. tím pádem nechci říct to, že práce zahradnice je něco ošklivýho, špatného. A myslím si, že třeba spousta jiných lidí zase bylo hozeno do jiného povolání, aby si cestu k zahradnictví, ke kytkám a k přírodě našli. To prostě je to, jak potom by se zhoupneme do toho cíle, do kterého chceme dojít. Takže já jsem začala zahradnictvím, miluju přírodu, ale nebylo to, v čem bych se chtěla realizovat. Kytky mě uspokojují možná až teď, ale tenkrát jsem chtěla mít uspokojení z toho, že něco dokážu. Že budu makat, že budu trénovat, bavil mě ten svět a chtěla jsem prostě jít cestou sportu, protože tenkrát jsem to ještě nedokázala pojmenovat a dneska vím, že potřebuji vybíjet energii, potřebuji přinášet radost, potřebuji dávat najevo svoje emoce, což ve sportu můžete dávat, a vlastně mě baví i předávat nějakým způsobem informace, radost z pohybu dalším lidem. To je to, co mě háže tu zpětnou vazbu.
Vy jste pak nějakou dobu pracovala s dětmi jako vychovatelka, protože jste vystudovala obor vychovatelství.
Ano.
Potom jste ale najednou udělala tlustou černou čáru ve svém životě, alespoň já to tak vnímám z toho, ano, co jsem si přečetla. Dala jste se na aerobik, rozvedla jste se. Jak dlouho jste zvažovala tenhle ten zásadní krok ve svém životě? Vy jste za tím aerobikem šla vlastně na druhou stranu republiky.
Tak, tam to vychovatelství pro mě mělo jednu zásadní věc, že jsem se stala vychovatelkou volnočasových aktivit. Kromě toho, že jsem měla skupinu veterinářek v Kromě Říži, tak jsem dostala od pana ředitele volnost v tom, že se dozvěděl, že jsem velký sportovec a chtěl by na internátě mít někoho, kdo bude děti motivovat, když přijdou ze školy, aby se mu necourali po hospodách v Kroměříži, protože Kroměříž je prostě nádherné město, kde tenkrát bylo spousta vojáků, spousta škol a taky spousta restaurací. A pan ředitel to chtěl nějakým způsobem mít pod kontrolou, takže jsem dostala volnou ruku. A já jsem si chtěla vybavit posilovnu, což se mi stalo, takže já jsem učila vlastně holky cvičit v posilovně. Pak jsem měla tu možnost využívat tělocvičnu, která byla na internátě, takže jsem s pedagoškama nacvičovala třeba sestavy, takže jsem zase vycházela z toho, že jsem uměla moderní gymnastiku a oni to měli jako předmět, aby uměli potom s dětmi v mateřských školách vést pohybovou aktivitu. A pak jsem měla možnost si udělat kurz aerobiku, abych tenkrát tím novodobým sportem motivovala právě holky na internátě a držela je tam. Takže jsem vyjela do Prahy, kde jsem si udělala kurz a tam se mi otevřely ty oči. Tam jsem věděla, že je to prostě to, co chci dělat, že chci být denně v těch teplákách, že chci denně dělat sestavy, že prostě denně mě bavilo vytvářet ty choreografie. A pak se to panu řediteli samozřejmě ode mě, teď se mu omlouvám, vymklo trošku z ruky, protože v podstatě tím, jak já jsem našla tu svoji šťastnou hvězdu, tak jsem se rozhodla odejít z tohohle toho zaměstnání, totálně změnit svůj život. Holt jsem se musela rozloučit tenkrát s tím svým manželem, protože ten mi tenkrát toho konceptu nezapadal.
Děláte kroky raz na raz, nebo opravdu dlouho zvažujete, než
nezvažuju.
Praštíte do stolu?
Střelci jsou moje dvojčata, ale já jsem berán, který asi taky nepočítá raz, dva, tři a jde do toho hned a věřím potom z tomu svému instinktu, že jsem se rozhodla dobře. Jsou někdy situace, kdy malinko beran váhá, protože než by tou hlavou do té zdi bouchnul, tak přemýšlí o tom, jestli si ji rozbije nebo nerozbije, ale vesměs jdu hlavou proti zdi a říkám si, rozhodla se správně a ta rána, kterou si teď do té hlavy dala, tak prostě stála za to a povede tě ta díra, kterou si prorazila tou hlavou někam dál do lepších cílů.
Cvičitelku Hanku Kynichovou asi lidé nejvíc zaznamenali v době, kdy cvičila ve Snídani s Novou. Vy jste tou dobou, jak jsem říkala, cvičila, moderovala, otevřela jste si vlastní fitko, bylo toho opravdu hodně. A v takovém období se třeba vaší profesní kolegyni Olze Šipkové stalo to, že prostě vyhořela, měla deprese, hodně se s tím trápila, hodně dlouho se z toho dostávala. Vás nic takového nepotkalo?
Já vedle sebe mám toho svého mužského, těch 25 let, takže já vždycky, když jsem měla nějaký těžší období, tak jsem ho vždycky měla na blízku. To znamená, že když jsem si otevřela svoje fitko a musela jsem se mu věnovat, protože prostě jsem potřebovala vydělávat, tak on byl ten servisman, který mě dělal vlastně komfort pro to, abych, když já jsem pryč, abych neměla nervy, abych věděla, že můj syn je s tátou doma a v podstatě to mě uklidňovalo. Takže vždycky jsem se snažila najít v tom životě nebo uspořádat si to tak, aby to pro mě bylo co nejméně nervově náročný. A když jsem cítila, že tohle období přichází a že jsem věděla, že prostě už některé věci nezvládám, tak jsem si musela sednout, ať už je to s čarodějem, nebo s kamarádkou, nebo s manželem, nebo jdete jenom do hospody s někým na víno a ty věci rozeberete. A každý člověk vám nějakým způsobem hodí nějaký věm a vy si to zamícháte a vyhodnotíte tu situaci. Že já, když jsem byla v takovým prazvláštním období před x lety, tak jsem musela pustit některou aktivitu, kde jsem si v mozku našla, která ta aktivita mě tak dráždí. Protože v podstatě si myslím, že to, co nás dělá zamotanou ve svém životě nebo ve své hlavě, tak je to vždycky něčím způsobeno. Akorát my si teď musíme sednout a ty situace si umět představit a vyhodnotit tu, která vás tam dráždí, která vám pořád takhle drnká na ty nervy. A tu prostě dát pryč, nevěnovat se jí, byť je to třeba i ze ztrátou nějakých peněz, ale s tím se prostě musí počítat, protože vy jste ten nejdůležitější na světě. A hold prostě, když někde přijdou nějaký peníze, tak musím vědět, že tímhletím restartem, tím svým uklidněním se třeba stane to, že si uděláte víc energie na nějakou jinou aktivitu, která vám ty peníze přinese, ale už vám bude těšit.
Co vás tehdy tak dráždilo? Co jste musela dát pryč ze svého života?
Cvičila jsem víc, než jsem měla. Pomáhala jsem lidem, kteří to úplně neuměli vracet zpátky a moje jméno se používalo víc, než já jsem měla zaplaceno. Takže pak, když jsem si spočítala všechny pro a proti, byla jsem málo s dětma, což mi nedělalo dobře. Cvičila jsem moc, což mýmu tělu nepřinášelo radost. Mý jméno se nepoužívalo tak, jak by si zasloužilo, takže já jsem udělala takhle potrženo, sečteno a řekla jsem, ne, tohle mi za to nestojí, budu víc s dětma doma. A bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem v životě mohla tenkrát udělat.
Říká Hanka Kenichová.
Až na dřeň.
Cvičitelka, moderátorka Hanka Kenichová prirazí heslo pomáhat je normální. Mm-hmm. Vy se ho držíte. Pomáháte už dlouhá léta dětem v dětských domovech. Proč právě jim?
Tohleto motto mě naučila moje babička. Hanko, pomáhat je normální. Takže prostě, když soused se někdo přivezl uhlí, tak automaticky se šlo a to uhlí se jí pomohlo složit. Když některá paní na přechodě nesla velkou tašku, bylo automaticky, že tenkrát se ta taška vzala a dovezla se ty důchodkyni domů. Takže já jsem to tenkrát brala úplně jako normální věc. A v podstatě pak, když jsem si ji dávala do mota, anebo jsem chtěla, aby to někdo věděl, že to, co dělám, je shrnuto do téhletý jedné věty, tak jsem vždycky musela říct ano, tohle mě někdo naučil. A já to učím i svý děti. A zpátky k tomu, proč jsem se rozhodla věnovat svoji aktivitu v dětských domovech, je ta věc, když jsem začala být trošku víc vidět. Věděla jsem, že mě to ohromně těší. Za to jsem nesmírně šťastná, protože mě tenkrát ta práce v televizi bavila. A já jsem věděla, že by teďka moje jméno mohlo přinést někomu radost. Že když já mám tolik štěstí na světě, že bych měla jakoby to trošku splatit. Takže já jsem chtěla poděkovat tím, že budu rozdávat tu radost, která mě byla dána někomu dalšímu. A v podstatě, když jsem si tak jako sedla a vyhodnotila tu situaci, tak jsem věděla, že sice můžu jít do domova důchodců a třeba tam udělat nějakou besídku a povídat si s důchodci, ale věděla jsem, že to by mě úplně nebavilo. Handicapovaní lidé vždycky, když budu pozvána na akci, abych jim pomohla, tak to udělám, ale zase tam jsem se já úplně nemohla realizovat. Takže jsem to potom vyhodnotila, že to buď můžou být malinký děti, třeba v mateřských školkách, a nebo to udělám tím způsobem, že se vydám do dětských domovů, protože tam těch dětí je moc. A tam vím, že budu vždycky dělat radost, protože jsem věděla, že ty děti v podstatě jsou vděčný za kohokoliv, kdo s nima chce bejt, kdo jim chce něco předat, kdo je chce polaskat, kdo je chce pohladit, kdo je chce prostě nějakým způsobem posunout dál. A to se mně při těch prvních návštěvách, když jsem ty dětské domovy objížděla, začalo vracet, když jsem vlastně, než se začalo trénovat, než jsem tam přijela s tím, co je chci naučit, tak jsme si vždycky sedli do obýváku, já jsem jim představila projekt, co po nich chci, chvilku na mě koukali, dala jsem si buchtu, dala jsem si kafe a pak jsem říkala, tak holky, teď jsem vám řekla, co umím, proč jsem sem přijela, co vám nabízím a teď pojďte do akce. No a po půl hodině už jsem je měla vztažený na sebe a když se přestali už chichotat, protože prostě pro ně ty prvky byly nový, je, nám to nejde, tak se začali vlastně chytat a já jsem je naučila celou tu sestavu, řekla jsem, že přijedu za pár měsíců znova, že teď už budu čekat zase, jak oni mě to ukážou, protože já je potřebuji naučit něco kousek dál. Dělali jsme jakoby trénink na dálku a to mě strašně bavilo, protože opravdu jako ano, byly domovy, kde děti neměly úplně štěstí na tety a úplně dobře se netrénovalo, a pak byly domovy, kde prostě děti ani nepotřebovaly tety, bavila je samotná ta aktivita, trénovali sami a já jsem viděla tu krásnou zpětnou vazbu. Takže vlastně z toho vznikl projekt Hejbejte se a zpívejte. Dnes už jsme v 9. ročníku, za chvíli nás čeká finále 23. listopadu v tanečním klubu Futurum a tam už budeme mít 19-20 dětských domovů, který tento rok budou soutěžit.
Nezvažovala jste někdy adopci?
Měla jsem možná jedno nebo dvě období, kdy mě přirostly některé malé holky k srdci. Já dnes vím, že už jsou v pěstounských rodinách, tím pádem vlastně by jakoby za mě bylo vyřešeno, že se dostali do dobrých rodin a mám to zpětně od teta nebo ředitelů vysvětleno, že je těm holkám, který já jsem tenkrát měla v Merku, takže jim dobře a že jsou v krásných rodinách. A i jsem to doma s manželem probírala, ale pak v podstatě, když jsem si uvědomila, jak ty moje holky potřebují hodně péče, jak můj syn, který mu dnes už je 16, ale když jsem jezdila do dětského domova, tak mu bylo 7-8 let, tak jsem si všechno v životě zhodnotila a řekla jsem, že asi teď na to nemám energeticky, silově a asi ani emočně dostatek sil a že to nechám tak, jak to je, že si nechám rodinu takovou, jakou mám a když ke mně bude chtít někdo přijet, jakože už u mě pár dětí z domovů trávilo nějaký čas, tak to nechám plynout tak, jak to plyne a s dětskými domovama vždycky budu trávit tolik času, kolik trávím, protože to tak prostě má být a je to tak akorát na hranici.
Nemůžu si dovolit být stará a zastavit se. Musím držet krok, řekla někde cvičitelka Hanka Kynichová, která je tu dnes se mnou ve studiu. Přeci jen, ale jednou to přijde. Jste
to
na to
bude
připravena?
Za dlouho. Ne,
o tom vůbec nebudete moc třeba hýbat, ne, jako
vůbec.
Uvažujete o tom?
Ne, vůbec o tom nepřemýšlím. Vůbec o tom nepřemýšlím. Třeba když jsem teď přibrala nový cvičební program Postava snů, tak je to věc, která je velmi náročná fyzicky, ale zároveň dělá velký divy s naší postavou. A když jsem tenhle ten program začala předcvičovat, tak jsem toho měla plný zuby. Ale věděla jsem, že je to jenom doba dočasná, kdy si tělo zvykne na tuhle zátěž. Takže dneska už postava snů, kterou odcvičím dvakrát nebo třikrát týdně, už pro mě není takovou výzvou, jakou byla. Takže jsem posunula tu fyzickou kondici někam dál. Takže já si myslím, že s přibývajícím věkem budu muset přidávat čím dál tím větší tempo, abych nezestárla, abych neměla čas vůbec vnímat, že něco se děje, že se něco začíná v mým organismu odehrávat, co by jako chtělo stárnout. Zatím si to vůbec nepřipouštím, protože fakticky na to teď vůbec nemám čas přemýšlet o tom, že budeme někdy starý. No, prostě zatím ne, zatím to tam nemám.
Uvažovala jste někdy, co to udělá s tělem, až opravdu třeba budete muset na půl roku vysadit sportování?
Ne,
co já si myslím, že s tělem udělá.
Doufám, že se k tomu nikdy nedostanu, protože svoje tělo vnímám jako součást sebe. Vnímám hlavu, která mě říká, jak vnímat to, co moje tělo dělá. Takže žijeme v takové symbióze. Takže když teď přišlo podzimní období a bolely mě svaly, protože přece jenom už se méně začalo plavat, protože v létě plavu víc a tím pádem víc regeneruju, tak už jsem zahájila saunovou sezónu. Takže musíte vždycky, nebo já to tak dělám, nemusí to dělat někdo, jestli chce, vnímat to, co jeho tělo chce. Chce jít spát? Dobře, tak dneska taťko, dnes jdu s holkama spát já. To znamená, že v 8 usnu. A o to se vždycky rveme. Kdo půjde do ty ložnice uspat holky, protože usnout v 8 nebo v 8:30 večer a probudit se třeba ve 3, ve 4 ráno, tak jste totálně vyspaná, můžete skály lámat. Takže já mám vždycky takový jako regenerační věci. Buď je to sauna, nebo si sednu ke krbu a natáhnu si nohy a chvilinku odpočívám. Neříkám, že těch chvíli je moc, ale vnímat to, že už jste na hraně a že už prostě vás všechno bolí, protože jste přetrénovaná, tak si třeba můžu dovolit zavolat svý kolegyni a říct, mohla bych si dneska odpoledne jít na procházku a nemít ty 2 hodiny, vezmeš za mě záskok, protože už nemůžu a ona ho vezme. Prostě jako víc si vstříc, protože vždycky to na každýho může přijít, já nevím, zastihne vás rychlá chřipka, protože prostě jste šla už za tu hranici ty hodiny, kterou se třeba nemusela odcvičit. Takže to já si jako hodně hlídám a snažím se tomu podřídit, abych nenaplnila to, co jste teď řekla, že bych musela někdy na půl roku skončit.
Já vám to v žádném případě nepřeju. Ať jsem hledala, jak jsem hledala, tak jsem nevypátrala žádnou vaši 13. komnatu. Vy jste asi narozená na šťastné planetě.
Můj Filip mi teď, to je ten syn, spočítal, že mám šťastný číslo 11. To znamená, že jsem silná osobnost. Jestli to tak je, nebo to není, nicméně, když mi to oznamoval, tak mě to velmi potěšilo. Takže jestli nad sebou mám hvězdu šťastnou, tak o ní vím, protože už několikrát mě podržela a nebo mě varovala a řekla to dělej nebo to nedělej. 13. komnatu, jestli bych ji někdy měla mít, tak zatím se neotevřela. A já doufám, že ji nikdy neotevřu, protože se snažím všechny věci vyřešit tak, abych neměla nikde něco, co mě v podvězku mozkovým dráždí, trápí a nemám nějakým způsobem vyřešeno. A jestli se teď rouhám, tak se samozřejmě potom někdy budu z tohohle toho kát, ale v každém případě teď můžu o sobě říct, že bych chtěla vždycky věci řešit tak, abych nikdy 13. komnatu neměla a nemusela ji otvírat.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň moderátorka a cvičitelka Hanka Kynichová. Díky moc za návštěvu. Mějte se krásně.
Já taky děkuji za pozvání. Na shledanou.
Až na dřeň.
Další vydání pořadu Až na dřeň tady bude zase za týden. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou.